Svarīgākais notikums, protams, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ceturtdien kā pirmās savu izvēli jau izdarīja Apvienotā Karaliste un Nīderlande. Vakar Īrija, bet Čehijā balsojums notiek divas dienas un noslēgsies šodien. Šodien balsos vēl trīs valstu pilsoņi – Latvijā, Slovākijā un Maltā. Pārējā 21 kopienas valsts balsos rīt. Oficiālos rezultātus sāks publicēt tikai pēc tam, kad visas valstis būs nobalsojušas, tas ir svētdienas vēl vakarā. Tomēr jau ir publicēta aptauja par Nīderlandi, tā liecina, ka gaidāms pārsteigums, jo tur euroskeptiķiem nemaz tik labi nav gājis, kaut gan aizdītajos mēnešos prognozēts pretējais. Kas tad izskatīsies nākamā Eiropas parlamenta sastāvs? Vai tiešām tur būs jūtami vairāk euroskeptiķu, un ja jā, vai tas atspoguļosies arī viņu ietekmē? Vai šis būs vēl viens balsojums, kad vidējā vēlētie aktivitāte atkal krītas? Par to, lai runāt par to studijā, aicinājām Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoru Ojāru Skudru. Labrīt!
Labrīt!
Tikko pieminēja Nīderlandes piemēru, cik liela iespēja, ka kaut kas līdzīgs varētu notikt arī citās valstīs, piemēram Francijā un Grieķijā, kur euroskeptiķiem prognozēti labi panākumi, bet iespējams varbūt gala rezultāts tāds nebūs?
Nu, es domāju, ka maz ticams, ka Francijā un Grieķijā tās pārmaiņas varētu būt tik radikālas vienīgi iemesla dēļ. Nīderlandē tomēr ekonomiska situācija, jeb ekonomikas stāvoklis ir ievērojami labāks nekā Francijā un ir tīpaši Grieķijā par spīti tam, ka, teiksim, tur starptautiskās reitinga aģentūras un starptautiskais valūtas fonds un Eiropas Savienības tur vadība pozitīvi vērtē to reformu politiku un ekonomisko politiku Grieķijā. Iedzīvotājus tas ļoti neapmierina. Tā kā es domāju, ka nē.
Tad tur kā, nebūs tā kā Nīderlandē, tad cilvēki nobalsos par šiem euroskeptiķiem jūs.
Kas attiec uz euroskeptiķiem, ja man atļauts, es gribētu vienu būtisku piebildi, tā īsi un ātri, ja? Euroskeptiķi nav nekas monolīts, kaut kas vienots. Viens no tādiem vienkāršiem skaidrojumiem, un es ātri nosaukšu tos sešus euroskeptiķu tipus. Tātad euroskeptiķi ir lielos vilcienos iedalām trīs grupās. Noliedzēji, kas noliedz savas valsts dalību Eiropas Savienībā vai savas valsts dalību kādā no Eiropas Savienības institūcijām. Nu, piemēram, boikotēt Eiroparlamenta vēlēšanas un tam līdzīgi. Tāda, protams, nav sevišķi daudz. Tā dēvētie revizionisti, kuri grib pavērst atpakaļ integrācijas procesu vairāk pilnvaru nacionālajam parlamentam valdībai. Trešā grupa ir tā dēvētie minimālisti, kas akceptē pašreizējo status quo, bet noliedz, ka vajadzētu integrāciju padziļināt. Un tad ir vēl trīs tā dēvētie maigākie tipi, kurus lielākā daļa speciālistu neuzskata par euroskeptiķiem, tie ir tā dēvētie graduālisti par integrāciju maziem rūpīgi apsvērtiem soļiem, reformisti, konstruktīvi atbalsta reformas un pavada tās atbalstoši ar dažādiem izteikumiem un rīcībām, un tā dēvētie maksimālisti, vairāk integrācijas, paplašināšanās, padziļināšanās, tas nenozīmē, ka, teiksim, viņiem varētu nebūt tas skeptiskais noskaņojums kaut kādā konkrētā jomā. Līdz ar to euroskeptiķi kā tādi nepastāv Eiropas Savienībā kopumā kā kaut kas viendabīgs, un nevienā Eiropas Savienības dalība valsti, ieskaitot Latviju, nav euroskeptiķu vispār. Ir dažādi euroskeptiķu tipi.
Skaidrs. Latvijas ārpolitikas institūts šodien publiskoja pētījumu, ka cilvēki izmantos iespēju veikt protesta balsojumu aptiecību Eiropas parlamentā ievēlot radikālākus spēkus. Tiem jaunajā saksaukumā varētu būt no 100 līdz 160 vietām, kas ir vairāk. Bet vai līdz ar to, jūsprāt, palielināsies arī viņu ietekme?
Viņu ietekme var palielināties vienīgi tikai tādā gadījumā, ja viņiem būs koalīcijas partneri. Un otrs būtiskais punkts, ja viņi spēs savstarpēji vienoties, viņiem būs līderu grupa, viens līderis viņam pilnīgi noteikti nebūs, jo viņi lielākā daļa ir izteikti nacionālisti, kuri noliedz jebkādu citu valstu pārstāvu tiesības viņas vadīt. Tātad, ja viņiem būs līderu grupa un ja viņiem būs konstruktīva programma saistībā ar Eiropas Savienības tālāko attīstību vai vismaz uz Eiropa parlamentu nākošo pilnvaru periodu, nu, tādā gadījumā var izrādīties, teiksim, ka kāda daļa no, nu, šajā gadījumā tās varētu būt konservatīvās un liberālās partijas, būtu gatavas sadarboties ar viņiem atsevišķos jautājumies pie noteiktiem nosacījumiem un ne ar visiem, bet ar kādu daļu. Tā kā padzīvosim, pagaidīsim līdz, nu, vismaz līdz augustam, septembrim, lai mēs varētu spriest, kas tad ar viņiem tur īsti būs.
Tad kaut ko...
Es atvainojos, bet protams, būtu nepareizi domāt, ka teiksim, kreisais spārns Eiropa parlamentā, uz ko tas attiek, tos droši vien vairāk, uz centristiem un konservatīvajiem mazāk, ka viņus, teiksim, par katru cenu centīsies izolēt, nepieļaus nekādu tur sadarbību atsevišķos jautājumos, vismaz to es nesagaidu. Es domāju, ka jau demokrātiskā parlamentā, nu, tiek respektēts, ka ir tāda vēlētāja grupa, kura atbalsta šīs politiskās organizācijas.
Bet jaunajā Eiropas parlamenta sastāvā varētu rasties kādas jaunas politiskās grupas?
Tas ir maz ticams. Vienīgais izņēmums šajā gadījumā ir, teiksim tā relatīvi stipri kreisi vai ļoti kreisi, kuri varētu mēģināt veidot kaut kādu grupu, tātad pārgrupēties. Tas pats ir sakāms arī par nacionālistiem, populistiem un eiroskeptiķiem, kuri iespējams veido nevis, teiksim, kaut kādu vienotu grupu, bet ņemot vērā atšķirības pozīcijās, sadalās, piemēram, nosacīt trīs grupās, dažādās pēc lieluma. Tas viss ir ļoti iespējams. Es personīgi neticu tam, ka eiroskeptiķi ir spējīgi izveidot kaut minimāli vienu lielu frakciju Eiropa parlamentu.
Par vēlētāju aktivitāti jūsuprāt, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, kad vidējā vēlētā aktivitāte bija 43%, tagad tā turpinās kristies?
Nu, visas pazīmes pagaidām liecina, ka vidēji visticamāk, ka jā, jo teiksim, tās aptaujas liecina, piemēram, tiesa gan tā nav aptauja visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet, nu, teiksim, lielākajās un vadošajās ar dažiem izņēmumiem, tā kategoriski, tā teikt, stingri par savu piedalīšanos vēlēšanās ir paziņojuši aptaujās tātad aprīļa beigās 35% vidēji visās 28 valstīs, un 30 ir teikuši, ka iespējams viņi varētu piedalīties. Bet tajā pat laikā, teiksim, Beļģijā noteikti solīja iet vēlēt 53%, bet Lielbritānijā 27% un Polijā 20%.
Ar ko skaidrojums šīs atšķirības tās ir?
Šīs atšķirības ir skaidrojums ļoti lielā mērā ar to, kā valsts iedzīvotāji kopumā, jeb konkrētāk pilsoņi, kā viņi redz valsts attīstību Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības ietvaros, lielā mērā to nosaka arī iekšpolitiskā situācija, tas ir nacionālo politisko partiju, savstarpējās attiecības, diskusijas, konflikti un tā tālāk un joprojām. Un jāteic, ka, teiksim, nu, šīs noskaņojumas vārstības ir ļoti lielas. Teiksim, Lielbritānijā gatavi vēlēt ir 27% un 29% saka, ka viņi tur vēl kaut ko domās. Bet tajā pat laikā, ja jautā britiem par to, vai ekonomiskais stāvoklis šobrīd ir labs, tas ir viens piemērs, ar to ir pilnīgi pietiekami, lai nodemonstrētu, cik lielas krasas ir tās noskaņojuma maiņas, ja? Pagājušā gadā 15% britu uzskatīja, ka pašreizējais valsts ekonomiskais stāvoklis ir labs, visi briti, ja? Visā Lielbritānijā. Šogad 43%, pieaugums plus 28%, tā kā, vārdu sakot, tie noskaņojumi saistībā ar līdzdalību vēlēšanās, tie lielā mērā ir situatīvi, šā brīža diktēti. No tā nevajag izdarīt kaut kādus briesmīgi tālijošus secinājumus.
Bet kaut kas ir jādara, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti? Un kādu varētu aktivitāti uzskatīt par normālu apmierinošu?
Normāla un apmierinoša demokrātiskā sabiedrībā ir jebkura līdzdalība. Tātad cita lieta ir, teiksim, ja mēs sāktu vērot kaut kādu kopēju tendenci visās Eiropas Savienības dalību valstīs, kas tā nav, es ceru, ka tie manas nosauktie procenti par to liecināja, tā tad tiesa gan, teiksim, ir divi būtiski nosacījumi, lai tā situācija mainītos. Pirmkārt, Eiropas Savienības vadošo institūciju ekonomiskai politikai, kaut arī tā nenosaka ekonomisko attīstību nacionālās valstīs, tai ekonomiskai politikai viņai jākļūst efektīvākai, kas nozīmē viennozīmīgi reformas un konkurētspēju. Tas no vienas puses, no otras puses ir jāievieš lielāka skaidrība, kas notiks ar pašu Eiropas Savienību politiski institucionāli no pilnvaru viedokļa. Tātad, jācer, ka šī diskusija arī veiksies efektīvāk nekā līdz šim, jo pat laban ir kā tajā Krievu fabulā par to gulbi, līdaku un vēzi. Tā kā, diemžēl, tā situācija no tāda viedokļa Eiropas Savienībā to vēlētāju optimismu nevairo.
Un noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs teiktu, kāpēc šodien ir jāiet balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās?
Es teiktu tā, ka visiem tiem, kuri vēlas, lai Eiropas Savienībā notikumi attīstītos prognozējamāk, gan ekonomiski, gan finansiāli, kas mūs visvairāk interesē, gan arī ņemot vairāk pieminēto Sarkozī izteikumu arī no pārvietošanās viedokļa, no ceļošanas viedokļa un tā tālāk. Tātad, ja jūs uzskatat, ka Latvija vienatnē nav spējīgi efektīvi darboties ekonomiski un politiski, ja jūs uzskatat, ka mēs esam Eiropas sastāvdaļa un jūs uzskatat, ka ir politiķisko atbalstīt, un tas droši vien ir pats galvenais kritērijs. Ja nav politiķisko atbalstīt, tad es domāju, nekas nepalīdzēs pārliecināt to cilvēku iet un piedalīties vēlēšanās.